jau 2010. Divdabas muzeja uzmas baznīcā dievkalpojumā spēlēs dāmas no kopļu kluba Ivetas Stauriņas vadībā. Bet sākot no 2011. Līdz aktuveni pusdiviem paralēli trīs vietās muzejā notiks koncerti. Un tie būs uzmas baznīcā, Bodnes baznīcā, un brāļu draudzes jeb harpūtiešu saieta namā. Ilgāku laika periodu mēs neesam tikušies tādos klubspēles pasākumos, tāpēc man liekas, ka visiem Latvijas koklētājiem šis būs tāds ļoti gaidīts notikums.